Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nok en biskop snur I synet på ekteskapet. Misjonssambandet har fått ny hovedstyreformann. Og hvor kristent egentlig USA? Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Denne uken sitter jeg, Tarjei Gilje, på kontoret I Bergen. Du, Tore Almar, du langt vekke.
Jeg sitter rett og slett I Fort Worth I Texas.
Nesten I Mexico.
Ja, det jo ikke helt så langt sør I Texas, men nærmere har jeg aldri vært.
Hvordan trives du?
Ja, det jo veldig interessant og fint å være her. Mange inntrykk etter to viker da. Så nå skal det jo som en kollega av oss uttrykte det, det veldig interessant, eller journalistikk hadde vært et flott yrke, hadde ikke vært for all skrivinga. så nå skal jo dette her bli tekst, men det jo en spennende utfordring, og veldig mye som, ja, som det går an å skrive om, for å si det sånn.
Du sa noe litt artig når vi snakket sammen litt før opptak her, at når du går rundt på ettermiddagen og kveldene, og har på en måte blitt ferdig med dagens arbeidsøkt, så det egentlig ingen å snakke med.
Nei, altså, amerikanere jo generelt lett å snakke med, men jeg jo ikke folk som jeg kjenner særlig godt her borte, sånn at de en naturlig kunne ha ringt til, eller sånn, de må bare helst ha noe veldig viktig å si til for å ringe, fordi jeg vil vekke deg.
Og når du der I et par uker, så det litt sånn fascinerende for meg opplevelse, så dag etter dag så går du der og vil gjerne bearbeide dagens inntrykk sammen med noen du kjenner, og så var det jo.
Ja, Men det går jo an å gjøre det før en begynner. Så jeg har jo ringt deg og flere for så vidt litt tidligere på
det. Ja, det riktig. Det er riktig det, altså. Men det var litt fascinerende, synes jeg, likevel.
Ja da, men det var litt tankevekkende.
Du, vi skal få høre litt mer fra USA om litt, men vi begynner her hjemme. Og vi kan jo begynne med det nyeste, og det jo da biskop Ingeborg Midttømme I Møre. Det har jo vært et par saker om hun I det siste. Først skrev jo vi vel før helgen eller I helgen om at hun blitt innvalgt I eksekutivkomiteen, altså hovedkomiteen, hovedstyret, I Kirkenes verdensråd. Det jo et gjevt og sikkert ærerikt verv å få, så det jo hyggelig for hun og for den norske kirke. Og så kom det frem I går kveld, mandag kveld altså, at hun har snudd I synet på vigsel av likekjønnede. Det kom opp I forbindelse med at Møre Bispedømmeråd diskuterte hvorvidt de skulle spørre om det ved ansettelser til særlig av prester, da, og skal nå slutte med det.
Ja, det har jo vært en praksis, egentlig fra gammelt var det vel I alle bispedømme at det har vært vanlige kirkelige stillinger å stille om spørsmål, eller I utlysningstekstet sier at det kan bli stilt spørsmål om samlivsform, og så har det forsvunnet I bispedømme etter bispedømme, nå det vel bare Stavanger og Møre som har hatt en sånn praksis.
Ja, og nå da bare Stavanger, så. Ja. Og så får vi se hvor lenge det varer der.
Men nå har Midttømme vært biskop der oppe I ja, siden 2008 I Møre, og hun har jo vært blant de som har vært relativt, altså det jo ingen som setter veldig på spisset av det som våre biskoper med at dette her et spørsmål som kirkesplittende, eller altså det vår, vi må ganske, ganske varsomme språkbruk rundt det, også fra de som ikke ønsker å gå inn for det nye synet på ekteskapet, men mitt dømme har likevel vært blant de som har vært tydelige på at dette er ikke noe hun har vært overbevist om. Og så var det litt interessant å se hvordan hun begrunnet det når hun først snur.
Ja, for det virker jo som at det har vært en prosess både etter kirkemøtevedtaket, antagelig kirkemøtevedtaket om vigsel fra 2016 og 2017, og så kom jo også bispemøtet med en uttalelse om kirkens behandling av homofile gjennom historien, som nok også har vært en bidragsyter da, i hennes refleksjonsprosess.
Men nå er det klart det kanskje begrenset hvor omfattende resonemang som kommer i intervju med, det var Romsdals Budstikke som skrev om det først, og så hadde Vårt Land en oppfølger, men det var vel ikke sånn at jeg tenkte hun hadde gått veldig inn på de teologiske premissene for oss nå.
Neida, og der var jo, det synes jeg for så vidt var skvært og greit, og når jeg intervjuet Helga Haugland Byfugl i en tidligere preses om dette, så var jo hun også helt sånn åpen med at du finner ikke et bibelvers, for eksempel, som konstituerer den endringen som har skjedd, altså at du plutselig har noen oppdaget at det står noe annet i et av brevene, eller noe sånt, som liksom eksplisitt sier at ekteskap mellom to av samme kjønn er teologisk bibelsk legitimt. Skal man gjøre en sånn endring, så må man gjøre et større tolkningsarbeid, og det er jo det som har skjedd hos mange, med mer eller mindre hell, det vil jo avhenge av hvor man selv står.
Men hva konsekvenser tenker du dette her i kirka? For en av premissene i vedtaket fra 2016, når en snudde, var jo at det norske kirke har to syn. Men nå er det vel kun, altså Halvor Nordhauge Bjørgvin går av som biskop nå i løpet av de næreste månedene, og så er det Stein Reinertsen i Agder og Telemark som også står på tradisjonelle syner. Det er bare, da er det kanskje bare en igjen da.
Ja, altså, du kan si at det er vel sånn knapt 30 år siden denne prosessen for alvor begynte å skyte fart da, i den norske kirke med legitimering av likekjønnet samliv i ulike former. Sant? Ekteskapsloven fra 2009 var jo et viktig punkt, og at da ble det også en problemstilling.
Ja, men kirkemøtet gikk jo med stor flertall imot den i 2007 eller noe sånt. Jeg kan finne taler hvis jeg ønsker, men
det har vært det som trinn for trinn, det var jo partnerskapsloven i sin tid og forskjellig, men det har vært en dreining. Det som jeg opplever som nå er det jo liksom snuoperasjonen omtrent fullstendig, på den måten at når Midtømme sier dette, og vi får jo se hvem som blir biskop i Bjørgvin, det vet vi jo naturligvis ennå ikke, det blir vel ikke klart før ut på nyåret, så er det biskopen i Agder, Stein Reinersen, som står igjen som den eneste som da ikke støtter vigsel av likekjønnede. Og det er jo en ting, altså på toppnivå, der er jo, altså skansen har jo falt for lengst, så det er ikke noe i og for seg noe nytt i det, men det som i hvert fall er klart er jo at for de prestene rundt omkring i kirken som opplever seg, altså som står for det tradisjonelle synet på ekteskapet, så har jo Midtømme vært en som de kunne, og kanskje ikke minst kvinnelige prester egentlig, som kunne peke på at her er det en som vi kan se til for støtte, og det vil jo naturligvis være annerledes nå. Og at det presset disse prestene står under fra samfunnet rundt, det tror jeg vi må undersøke litt nærmere, for det kan nok være ganske sterkt, for det som etter hvert skjer er jo at selve forståelsen for at det går an å ha å være et reflektert og varmt og barmhjertig menneske og fremdeles stå for det synet på ekteskapet som har vært vanlig helt inntil for noen få år siden, når legitimiteten der blir mindre og mindre, så krever det jo mer og mer av den enkelte presten som må liksom bære ansvaret for sin overbevisning selv.
Så var det også nytt i Misjonssambandet at de nå har fått omsider ny formann. Det tok sin tid.
Det gjorde det. Og altså ofte når det gjelder å skrive om ting som skjer i normalt sett lukkede rom, så jo ofte elementer av spekulasjon høyere enn man skulle ønske, og da det jo veldig takknemlig når aktørene selv bare legger kortene på bordet, så man ikke trenger å spekulere. Det skjedde først en gang i mai, når mindretallet i det daværende hovedstyret åpent ut sa at de ikke var fornøyd med den avtalen som var inngått med tidligere generalsekretær Øyvind Aasland, og trengte ingen å spekulere i hvorvidt det var en konflikt i styret. Det var helt åpenbart at det var det når det gikk til det skrittet og faktisk ytre seg offentlig imot det som styreleder Bjuland hadde sagt, og for så vidt det samme som skjer nå, altså motsatt vei da.
Ja, Raymond Bjuland, som har vært styreformann i Misjonssambandet, han ønsker egentlig å fortsette som det. Det sa han til dagen før generalforsamlingen i sommer. Men så ble ikke det enige da om hvem som skulle om konstitueringen, og dermed så ble dette sett på vent frem til det første ordinære styremøtet som var nå. Og da er resultatet at Bjuland han blir nestformann, med da Knut Espeland blir formann. Og det har da også da Bjuland valgt å komme en uttalelse om.
Ja, for du kan si at hvis ikke Bjuland hadde sagt det der rett før, og han gjentok det også under generalforsamlingen, og hvis ikke han hadde kommet med den uttalelsen som han kom med nå etterpå, så ville det vært mulig for omgivelsen å tenke at ok, det var nok det en røff treårsperiode som ble en fireårsperiode for han. Det er helt forståelig om han ønsker å si at ok, nå kan en annen få ta formannsvervet, for dette vervet er jo ekstremt tidkrevende og ulønnet. Han har vel snakket selv i perioder og tror jeg om at det er en 60-70-80% stilling ved siden av å være i full jobb.
Ja, og han er da professor ved Universitetet i Stavanger, så han har sikkert ting å fylle dagene med uansett.
Nettopp. Det er det all grunn til å tro. Sånn at det ville vært helt forståelig for så vidt om han ønsket et skifte, men i og med både den uttalelsen han kom med da og uttalelsen han kom med nå, så er det ingen som kan være i tvil om at dette var ikke noe han ønsket. Bare det at og han ble jo nestformann, så helt liksom avskiltet er han jo alldeles ikke, men likevel, han ønsket å bli formann, det ble han ikke, det ble i stedet for Knut Espeland. Det var han som fikk flest stemmer av de som var på valg på generalforsamlingen i sommer, da var ikke Bjuland selv på valg. Espeland har vært ordfører for KrF i Spydeberg, og han har vært styreleder i NLA-høyskolen, og han jobber i utenriksdepartementet, sånn at han skulle nok ha de formelle kvalifikasjonene på plass. Ellers har jo ikke han vært en så profilert aktør, men han tilhørte jo da mindretallet, som ikke var, det var ikke sånn at han nødvendigvis mente at Øyvind Aasland burde sitte som generalsekretær i mange år fremover. De skrev i det leserbrevet i mai at de ønsket en mer altså fredelig avgang nå etter generalforsamlingen fremfor å ta det før.
Men hva konsekvenser har dette for videre arbeid i Misjonssambandet? Det er jo ikke en organisasjon som, altså det er jo en organisasjon der mange har et sterkt eierskap og sterkt engasjement for arbeidet og sånn, men jeg har jo tradisjonelt hatt lite sånn åpen strid mellom tillitsvalgte og ja, i hvert fall så går det i avisspaltene da.
Ja da, og kan du jo si, når jeg sa at altså, Bjuland gjør det samme, så er jo det samme på den måten at her er det begge parter, begge sider i den konflikten da, som på en måte går ut av styrerommet og implicit snakker om ting som det har vært mulig for de å si i styrerommet. Og det er jo også liksom, vanlig, det vil jo de fleste liksom, styreeksperter si at det som, altså styrets prosesser er i sin natur interne, og det vanlige er at det er styreleder som uttaler seg på vegne av styret. Hvis enkelt styremedlemmer begynner å uttale seg om sitt ståsted i debatter de hatt og så videre, da er det ofte et tegn på at det er enten at noen er i ferd med å gå, eller i hvert fall at det er en ganske dyptgående konflikt. Og den uttalelsen som Bjuland kom med er ganske interessant å lese, fordi den setter også ord på, en ting er hans egen kandidatur, det er jo så, altså han sier jo det at misjonsfolkets beste og misjonsorganisasjonens ve og vel har vært hans viktigste anliggende, sånn at det er ikke hovedsaken om han er formann eller ikke, men han går jo også inn på erkjennelsen av behovet for å erkjenne tydeligere at det er et kulturproblem i Misjonssambandet, og at det er behov for å ta på stort alvor de som har kommet med negative tilbakemeldinger om erfaringer fra organisasjonen. Dette er jo ting som det var fullt mulig for han å si i styrerommet, vi må vel anta at han har gjort det, men han har tydeligvis også behov for å si det offentlig, og da vil man jo fort kunne tenke at han gjør det offentlig fordi han er redd for at dette ikke vil bli tatt på tilstrekkelig alvor av det sittende styret, den misstanken vil I hvert fall kunne feste seg når han faktisk går til det skritt og uttaler seg offentlig. Og det forteller jo noe om at den dype spenningen som var der I forrige periode, som etter hvert ble mer og mer synlig, den ikke forsvunnet I og med generalforsamlingen og det at man har fått et nytt styre.
Nå har jo Misjonssambandet konstituert en veteran, man vel trygt kunne si, Birger Helland, som generalsekretær inntil videre, men noe nytt om hvem som kommer til å ta over?
Det blir en utlysning, det blitt kjent gjennom vårt land I dag, og det jo nytt.
Det vel aldri skjedd før, nei.
Helt riktig. Jeg har vært overrett spent på om de kom til å bruke altså en eller annen form for profesjonell rekrutteringshjelp utenifra. Men i hvert fall er det kjent at det blir utlysning, og det gir jo I hvert fall muligheten for at hvem som helst kan søke, så det blir en mer åpen prosess enn det som det blir hvis det det som et styre på 7 stykker som skal sitte og tenke ut hvem de vil spørre da, til den jobben, så det I seg selv jo en utvikling, men det vil jo gå noe tid utover høsten, kanskje nærmere jul. Før vi vet hvem det blir. Det blir jo naturligvis veldig, veldig spennende. Det litt sånn, man får jo på et vis ondt av parten her, fordi at, jeg lurer på om man kan si at det liksom samvittighet som står mot samvittighet, og at for Bjuland, det ser vi jo I det han skriver, så det å ta dette kulturproblemet og ta på alvor de som har opplevd seg urettferdig eller negativt behandlet, det virkelig, virkelig av stor betydning. Det går liksom på samvittigheten løs. Og så ser vi jo motsatt vei også at det var noen som virkelig, virkelig opplevde at måten Øyvind Aarstrand ble behandlet på, at det var også noe som brøt på veldig dypt vann. Og så skal ikke vi tenke alt for mye at det kun handler om person Øyvind Aarstrand. Det handler sikkert noe ting om det også, men det handler også om det han sto for og hans tilnærming til noen av de samme altså den samme tematikken, samme sakene, at der også det noen som opplever at ja, I alle dager her det også en som har kjempet noen viktige kamper og som nå ikke blir tilstrekkelig anerkjent, og så står det som partene og ser på den samme organisasjonen, ser på det samme arbeidet, ser på noen av de samme problemene, men man ser på de fra så forskjellige vinkler at man uenige om forskjellige ting, selv om man har det samme utgangspunktet, og da er konflikten ganske vanskelig å løse, sånn at det vil nok kreve, altså Knut Espeland som jobber I utenriksdepartementet vil nok trenge all sin diplomatiske kløkt, for å si det sånn, for å få folk til å dra I samme retning. Det kan jo hende at det å få nye øyne, altså når hans øyne jo ikke helt nye, han var jo en del av styret før også, men det jo likevel det nye øyne I toppen I hvert fall, som skal se på både forholdet mellom styret og administrasjonen, forholdet til varslerne, I det hele tatt, til kritikerne rundt der. Ja, kanskje kan man håpe da, at det blir en bedre dialog som gjør at man kan konsentrere mer krefter om å realisere misjonsoppdraget og mindre krefter på indre konflikter. Men da tror jeg vi snur oppmerksomheten til din side av Atlanterhavet.
Ja, det jeg klar for.
det var fint. Du liker deg jo, du jo måtte, altså, denne podcastens lyttere kan umulig ha unngått å legge merke til at Tore Hjalmar Sævik gjerne snakker varmt om Sunnmøre. Men du liker deg godt utenfor våre hjemlige grenser også. Hvorfor du I USA?
Jeg har hatt en interesse for USA journalistisk ganske lenge, sånn, ja, I alle fall et 10 år, kanskje mer, og vår her ved flere anledninger og litt forskjellige plasser, og dermed så det jo sånn at du først begynner å interessere deg for noe, så blir det jo ofte mer interessant over tid. Og samtidig så det jo en erkjennelse at mange av våre lesere med har I hvert fall sine miljø I USA de interessert I. Som kanskje inspirert av visse menigheter, alt fra Saddleback Church eller Bethel Redding I California, eller de hører på Tim Keller, som jo en kjent bibellærer og tidligere pastor I New York, eller de har vært I Willow Creek, eller ja, som liker Joel Osteen, og mange har et forhold til amerikansk kristen musikk, eller forfattere og sånn, sånn at det jo veldig mange impulser som kommer herifra. Og dermed så det jo også interessant for dagen, og forhåpentligvis, og leserne også, at vi forteller litt om utviklingstrekk, og ja, ting som aktuelle I amerikansk kristenliv.
Jeg har tenkt litt på det I det siste, at når vi hører om undersøkelser, for eksempel om hvor sent eller hvor tidlig folk blir kristne eller slutter å kalle seg kristne, så det jo ofte USA som der undersøkelsene har funnet sted. Men der jo USA enda annerledes enn Norge på den måten at det jo mange flere som går I kirken, I hvert fall delvis av deler av gudstjenesten. Det litt sånn som vi tenker at Norge kanskje var før I tiden, at kirkegang, det var det som en sånn kulturell plikt. Hvor likt liksom en amerikansk kristenhet til norsk, da, hvis vi kan snakke I veldig sånn enkle kategorier?
Så det første, så jeg vil si, at, og det har egentlig slått meg før, men jeg kom med flyet innover mot New York, så føler jeg meg ganske lite, da, for å tenke at dette landet bare så ufattelig svært. Og det også da veldig sammensatt, for at det svært betydelige kulturelle forskjeller mellom New York, for eksempel, som kulturelt veldig mangfoldig og mye mer kanskje likt europeisk kultur, selv med tanke på religion, enn det vi finner her I Texas, for eksempel. Så det jo det første var klart, at særlig bibelbelter I sørstatene har et mye sterkere innslag av kirke og kristenliv enn det så du finner noen plass I Europa. Og det jo helt sånn påfallende når du kjører langs med veiene her, hvor tett kirkene står. Altså her på søndag så tror jeg det var cirka 2 minutter, eller kanskje 3 minutter med bil, mellom 3 forskjellige baptistmenigheter bare. Så da forstår du at det en litt annen situasjon da.
Men kjenner du igjen, altså vi har vært på Flekkerøy for eksempel, kjenner du igjen, altså det parallelt, eller på Karmøy?
Der jo visse trekk for den som har bakgrunn I lavkirkelighet og frikirkelighet, så vil det være miljø I USA som en for gammel til våre ganske inspirert av. Så, og det merker jeg når jeg snakker med sørstatsbaptister for eksempel, at det jo ikke vanskelig å finne fellestrekk med norsk bedehusliv. Eller, ja, tradisjonell frikirkelighet for så vidt. Og pinsebevegelse jo en amerikansk import. Og metodistkirka I Norge kom jo faktisk ikke fra England der metodismen oppstod, men fra USA. Sånn at det flere sånne, og en del sunger og en del forkynnere og forfattere, også fra gammelt, ikke bare nå, har jo hatt betydelig innflytelse I Norge.
Hva inntrykk har du med deg av, altså I Norge har vi snakket om statskirken før, og nå folkekirken, og synkende medlemstall, kanskje en sånn bekymring vi snakket I sted om konservative prester som kan føle seg under stadig sterkere press fra omgivelsene. Hva inntrykk har du med deg av liksom selvopplevelsen til amerikanske kristne i det samfunnet de bor I?
På den ene siden så jo kirkelivet langt mer, altså for først det et mye større land, og for andre så det mye større strukturer når det gjelder kirkelivet. Jeg var for eksempel på en sånn musikkkonferanse i Nashville, arrangert av nordirsk ektepar Keith og Christine Getty, der det var 7000 til stede, jeg så hvor mange organisasjoner som hadde utstilling der, og forlag, og en kar som hadde startet noe som heter iBible, som hadde dekorert en gedigen buss for at han hadde begynt med sånn visualisering av Bibel for ungdom, da, særlig. Og så bare slår det meg at her så utrolig mye som finnes, og dermed så blir liksom ikke... altså, en har mye mer å... og av ressurser som har et betydelig omfang. Men samtidig så det jo nok da bakgrunnen for at jeg reiste hit, det var at jeg søkte på et prosjektstøtte fra Fritt Ord, som har opprettet et sånn journalistisk prosjekt der du kan få midler til å gjennomføre reportasjereiser, for eksempel, om tema som har fått lite oppmerksomhet I norske media, og det jo det som også har vært bidratt til at vår gode kollega Kari Fure har reist så mye I Midtausten som hun har gjort, for det har fått fritt ordmidler til det. Og jeg søkte på et prosjekt om kristne I et mer sekularisert og polarisert USA. Og grunnen etter det jo at du har sett ganske betydelige endringer i amerikansk kultur som gjenkjennelige fra norsk kultur, men fra et helt annet nivå da, der kirkene har jo igjen stått mye sterkere, men du sett særlig med tanke på nominell tilslutning til det å være kristen, så bare fra 2007 til 2020 var det vel, så viste tallet for Pew Research Center at de har gått ned fra 78 til 62%, så vidt jeg husker. Og det er jo ganske et betydelig fall. Og sånn så ILCA, som er vel det en kan kalle søsterkirka til den norske kirke i USA, som er jo liksom teologisk ganske lik utvikling som den, sett, den norske kirke, kanskje en hakke mer liberal nesten, så er det jo sånn at kirkesamfunnet med sine egne framskrivinger stiller spørsmål ved, men finnes det i 2050? Hvis medlemsutviklingen fortsetter som nå. Så det er jo ganske dramatiske trekk da, og samtidig så har jo andre store kirkesamfunn opplevd enten teologiske spenninger, ikke minst igjen rundt det som handler om kjønn, seksualitet, samliv, men også om rase og andre spørsmål. Men likevel da, så er det jo et helt annet grunnfjell å snakke om. Så det er at det er en del trender, og særlig blant den unge generasjonen, som jeg tror vil være veldig utfordrende. Jeg snakker for eksempel med en familie her i Texas, der døtre går på en offentlig skole, og opplever at du er litt sånn alene som aktiv kristen der. Og det er liksom Texas. Jeg hørte en forsker for en del år siden som sa at i Texas er alle baptister, ja, katolikkerne er baptister, til og med ateisterne er baptister, for det er liksom at det baptistisk kristendom de ikke tror på.
Akkurat. Ja, er det særlig et møte med et menneske eller med en familie eller et eller annet sånt som du som akkurat sånn umiddelbart liksom, som du husker særlig godt?
Det er litt vanskelig å velge, for jeg har møtt veldig mange interessante mennesker i helt sånn forskjellige sammenhenger. Men jeg kan jo for eksempel nevne en sak som jeg kommer til å skrive litt omfattende om. Det er rett og slett en trend med at en del kristne flytter fra liberale delstater til konservative. Og det finnes til og med et nettverk for boligformidlere som heter Conservative Move, som hjelper folk med å flytte fra for eksempel California og New York til Texas eller Tennessee eller lignende delstater. Så det er jo en ting. Og så var jeg på denne musikkonferansen til familien Getty, må vel nesten si. Jeg har også med barna sine og synger en del og samarbeider med masse andre artister. Og når du liksom er et rom der det er 7000 mennesker som synger i lag a cappella, og det er jo også veldig variert musikk, alltid fra keltisk inspirerte, mer som moderne vise pop til gospel, til jazz, til latin, så er det veldig mye forskjellig, men når musikk er stille da, og 7000 kristne synger i lag, så er det jo sånn sterkt øyeblikk.
Er de republikanere hele gjengen du har møtt?
Nei, det er det ikke. Og det er jo en av de tingene som er interessante, det forholdet tro og politikk. Somme vil nok oppleve at dette henger helt organisk sammen. Altså det å være republikaner og det å være kristen, det er to sider av samme sak. Og det er absolutt møtt mennesker som tenker sånn, og så er jeg møtt mennesker som er store problemer med at kristendommen er blitt så politisert, sånn som de ser det, i USA, og knytt til det republikanske partiet og Donald Trump. Og så er det andre da, så lever jeg spenning mellom at de er teologisk konservative og har visse saker der de er enige med den retningen som republikanerne ønsker for det amerikanske samfunnet, men de samtidig har problem med at det er andre sider der de kanskje har mer sympati for demokraterne sine løsninger. Så det er veldig interessant å merke hvordan folk kan møte det forskjellig, men der kommer vi ikke fra at vi er alle litt preget av hva sammenheng vi lever i, og hva relasjoner vi har, og hva rolle vi har, og ja, hva bakgrunnen, hva som preget oss, rett og slett.
Er det noe som har liksom særlig overrasket deg, eller ting du lurer på nå, som du ikke lurte på før du reiste?
Nei, jeg var hjemme hos en familie som, som driver med homeschooling, altså hjemmeundervisning. Og det er jo et fenomen som ikke er spesielt utbredt i Norge, men i Norge er det jo lovlig. Jeg har også bott et år i Tyskland, der det er, faktisk er ulovlig. Men der mor i heimen selv er utdannet lærer, og far er teologisk lærer på et seminar, og ingen av dem hadde gått på heimeskole selv, men hadde opplevd at dette var noe de liksom, og var sikre på at de ikke skulle drive med, men opplevde det som et kall et kvart å gjøre det, og så spurte jeg om de ville anbefale andre. Nei, det ville ikke uten videre gjøre. Det måtte være opp til den enkelte å finne ut av hva en ville satse på, men jeg var i hvert fall veldig opptatt av at det måtte ikke være en sånn fryktmotivasjon for at en gjorde det. En måtte kjenne at en hadde en positiv motivasjon for å gjøre det. Og det er jo et eksempel på at jeg tror det er veldig lett for ting som er framant for oss selv, så er det lett å karikere hva det egentlig er snakk om. Altså enten det er snakk om Trump-tilhengere, eller som for mange også norske kristne vil på en måte oppleves å være litt sånn fjent å kunne være. Altså hvis den hadde vært i en annen kontekst, så hadde den kanskje i hvert fall forstått mer selv, men fortsatt hadde vært uenig. Men du ser på en måte at folk lever i en annen sammenheng. Og sammen med at folk som driver med hjemmeundervisning, ja, det er ikke nødvendigvis så lett å putte deg i en boks heller. Så vidt jeg forstod statistikkene fra amerikanske myndigheter nå, så er jo det øket ganske kraftig under pandemien særlig. Da. At nå var det, jeg tror det var rundt 10% av amerikanske barn som er i hjemmeundervisning.
Ser du det? Det var ganske mye.
Ja, nå stopper jeg litt opp for meg. Nå får du stille neste spørsmål.
Nei, men det der er helt i orden, for sannheten er at du må egentlig gå og kjøpe deg frokost. Det var ikke sånn det var før butikken stenger.
Ja, den er faktisk inkludert rett bort i gangen her jeg bor. Men jeg må skynde meg nå hvis de ikke skal stenge.
Ja, sånn det var. Nettopp, vi tar opp litt tidligere i uken enn vi pleier, fordi du skal reise. Det er sant? Så da er vi litt utenfor vanlig rytme.
Det stemmer.
Men god reise, hjertelig velkommen tilbake. Neste uke er vi nok tilbake i samme rom, satser
vi
på.
Det er vi. Ha det godt.
Ha det bra så lenge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.